Makutemweka tenti wone pachitutuzi cha kumi. Ngandi umo Yosefe wakayoyera na vyakunthazi, njara ikizanati. Vabale wa Yosefe wakawa na njara chumene. Ndipo usikia wakawatuma kuti wakagule vyakulia kuchalo cha Yiputa. Kwene mchoku chumene Benjamin wakakala kukaya na wawisi. Pala bakuru wake wakaluta ku Yiputa, waka chemeka kuiza kwa Yosefe. Iyo wakamanya chala na Yosefe. Kwene Yosefe wakamanya kutindiwa bakuru wake. Ndipo bakuru wake para wakati viza kwa Yosefe wakagwada na kufukama visigo vya upasi. Kasi mkumbuka mwakutemweka luloto lwa Yosefe ili wakapalira bakuru wake panyengo ikati ya pitapo. Wakapalira Yosefe na mazu ya nkongono chomene. Ndipo wakati imwe ndimwe muli wa mtora nkani. Pa Yosefe wakayowoya wakutindinga pulika chala. Ipo mkatoresu na mnungu na winu Benjamin wize. Pachifuwa isha kutuma vantufala kutuwa kawererasu kuchika kwa wakatora Benjamin. Wakatora Simeon, wakatora Yosefe Simeon kumuwika mugadi, mnyumba ya vikondo. Ndipo pachifuwa ichi, Yosefe wakawapalira bateveti vake kuti mukalonge vyakulia mumatumba ga vantu awa. Ndiposo na kuwawezgira ndrama zao izo wakizanazo kuwika mumabagi. Yosefe wakawapalira vantuwala kuti muti mutoleso vakulia vinyaki chala. Mupaka mwizi nayo Benjamin kwa ine. Para wakati waluta kuwa wiskewo wa Yakobe, baka wapalira makani wosi na hivyo Yosefe wawachitira, kweniso na hivyo watuma kuchita.